Colgi labrīt, pulkstens 9. Un mums šodien kārtā īpašuma nomāja komitejas sēde. Darba kārtība ar 5 jautājumiem. Lūdzu, varam sākt no pirmā.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai.
Colgi, jautājumi, debatas. Nav. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi klātesoši par.
Par
Otrais.
grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 28. marta lēmumā numur 167. Par nekustamā īpašuma Nikolai ielā 9 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrība Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība. Lēmuma projekta pielikumā ir biedrības iesniegums un esošais līgums ir noslēgts līdz nākamā gada marta mēnesim, bet biedrība lūdz jau tagad pagarināt uz 5 gadiem, lai varētu startēt un piesaistīt līdzekļus medicīnas muzeja turpmākai darbībai. Dažādi semināri un tā tālāk.
Ok, lūdzu, jautājumi. Pakomentējiet varbūt sīkāk, ar ko nodarbojas šī biedrība, vai šī biedrība
Es
ir
pirmu...
status vai nav?
Jā, status viņiem ir sabiedriskā labuma status un viņi mūsu cietokšņa apkaimē, tātad iznomā telpas Nikola ielā 9, kur ir izvietots medicīnas muzejs. Tas ir jā, sarmītas piepustes. Jā.
Lūdzu vēl jautājumu.
Bet, jā, biedrība, nu,
Jā.
būtībā ar to nodarbojas biedrība, jā.
Jautājumu nav, tad kolēģi lūdzu
medicīnas muzejs.
Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi klātesoši par. Trešais.
Par zemes vienības, tagad strapzīmēs 0,500, 0,01, 0,6, 0,3, zaļas nodošana bezatlīdzības lietošana. Pielikumā ir Daugavpils universitātes un mūsu zoodārza, Latgales zoodārza iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes gabala daļu 224 kvadrātmetri koplatībā 6 konteineru moduļu izvietojumam. Daugavpils universitāte veiks pētnieciskos darbus uz šī zemes gabala sakarā ar purva izpēti.
Jautājumi? Debatas. Tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 21 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 44 nodošanu atsvināšanai. Ņemot vērā īrnieces atsvināšanas ierosinājumu.
Jautājumi? Debatas. Tad lūdzu atbalstot lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0,500, 0,37, 0,76, kadastra numurs 0,500, 0,37, 22,09 Daugavpilī sadali. Ņemot vērā iesniedzēja iesniegumu, tātad blakus esošais zemes gabala vienības daļa 670 kvadrātmetri platībā ar mērķi individuālu dzīvu māju apbūve, bet nu, faktiski ņemot vērā, ka zemes gabala platība ir mazāka par apbūvi paredzētu, tas būs uzskatāms par starpgabalu un tiks atdalīts no pašvaldību piederošā lielā zemes gabala, kurš nu, pagaidām arī nav uzmērīts, līdz ar to arī tā sadale būs lētāka. Un tad turpmāk ar nolūku pārdot iesniedzējumu. Rezultātā būs pašvaldībā līdzekļi kaut kur pāri 4000.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jā. Man sakiet, jūs daļēji atbildējāt 670 kvadrātmetri vai nav par maz, jo principā, cik es noprotu, pēc mūsu nosacījumiem jābūt 1000 kvadrātmetriem.
Pielikumā, kur schēma Jā, tur ir norādītas tātad S1 670 kvadrātmetri, jo blakus esošais zemes gabals, kas pieder iesniedzējiem, burtiski nu, pēc tam tiks nolīdzināts, lai nebūtu
Es saprotu,
noteiktas
tad
padalījumi.
saimniekam, teiksim, tā, ja šim zemes gabalam būs saimnieks, nebūs problēma, ja viņš taisīsies tāds izmantošanas mērķis, individuālo dzīvojumu māju
Viņš
apbūvē.
piesaistīs, tur būs viņam kā dārzs. Viņam jau māja ir,
Ai, jā.
vai tad vienkārši tas vēl papildus, viņš grib zemes gabalu,
Tas nav
tad
domāts tieši
es
mājas celšanai, pareizi? Tu pat žīs, saprotu. Paldies. Es saprotu. Tad es saprotu, ka pēc šī domas lēmuma it kā dzīvojamā mājas būvniecība. Es saprotu, jā. Saprotu. Paldies. Tad starpgalvums. Paldies.
Var arī sapņu dārdzi, bet tad kvadrātmetrā tur 20 centi kvadrātmetrā, kad astrālā vērtība un nodokļu aprēķins būs ļoti maz.
Principā tas ir tāds sarežģītas konfigurācijas zemes gabals pie Šūnu ezera, ja? Un principā,
Viduspoguļinu, ka tā
ja,
ir,
vidus
jā.
poguļanka, ja. Principā vispār nākotnē var izskatīt iespēju sadalīt to un varbūt pat izpārdot, kāpēc gan ne. Labi, kolēģi, attiecībā par šo lēmumu projektu. Jautājumi vēl, debatas nav, tad lūdzu atbalstu lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Līdz
Paldies.
ar to visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta, bet šodien mūsu kolēģi Viktorija ir dzimšanas diena, un mēs visi, protams, gribam pateikt tev veiksmes, darba, veselības. Un ko tu vēlies pateikt?